Nyní, milí posluchači, otevíráme spolu další z důležitých kapitol Bible. Ve 25. kapitole první knihy Mojžíšovi je zachycen závěr Abrahamova života, včetně jeho smrti, a také pokračování jeho rodu. Manželům Izákovi a Rebece se narodila dvojčata, chlapci jménem Ezau a Jákob. Jak ještě později uvidíme, už jejich narození bylo provázeno sourozeneckým soupeřením. Potom jsou zde rodokmeny Izáka a Izmaele. Je to tedy zajímavá kapitola, která zahrnuje dost podstatných údajů. Přestože závěr Abrahamova života je popsán zde, upřímně řečeno, jeho životní linie je ukončena vlastně už dříve, už v okamžiku, kdy vysílá svého služebníka hledat nevěstu pro Izáka, jak je to popsáno ve 24. kapitole první knihy Mojžíšovy, kterou jsme četli posledně. Ovšem Abrahamův život jako takový ještě zdaleka nekončí. I když je už letitým starcem, přesto je ještě při síle. Abraham si vzal opět ženu. Jmenovala se Ketura. Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midiána, Jižbáka a Šúacha. To jsou první dva verše ze 25. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Jak vidíme, Abraham měl nyní docela pěknou rodinu. Její velký početní rozvoj začíná vlastně až po smrti Sáry. Někdo může namítnout, copak Abraham nebyl už příliš starý na splození dítěte v době narození Izáka? Jistě, bylo tomu tak, ale když Bůh do života člověka zasáhne, tak to něco znamená. Je to důvod, proč věřím, že ať Bůh dělá cokoliv, nese to vždycky jeho pečeť. Právě na tomto případě vidíme, jak Abraham mohl být otcem nejen Izákovi, ale později ještě celému klubku dětí. Zajímavá je zmínka o Medanovi a Midianovi, či Madianovi. Také ostatní hoši zajisté byli předky různých národů, ale ty nelze přesněji určit. A já se o ně ani příliš nezajímám, protože jejich cestička žádným způsobem neprochází písmem. Ovšem, cesta Madianova ano. Později uvidíme ku příkladu Mojžíše, který v madianské zemi našel útočiště a také manželku. Madianští jsou v tom rodovém smyslu také pokračovateli Abrahamovy linie. A stejně tak Medanité. Je tedy více Abrahamových synů, ale Izák byl ten, který byl nositelem božích zaslíbení. Zaslíbení božího požehnání pro lidstvo v semeni Abrahama nebylo přes Izmaele, ani přes Madiana či Medana. Jejich potomstvo se stalo nomádským obyvatelstvem pouště. Ale Izák je ten, který přenáší požehnání na všechny další národy, jak se to stane v dalších generacích. Nyní přicházíme k úseku, kde je nám docela stručně zachycena už jen Abrahamova smrt. Jsme ve 25. kapitole první knihy Mojžíšovy, čtu úsek od 5. verše. Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi. Synům svých ženin, které měl, dal dary, a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč, na východ, do země východní. Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil. 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Makpelské jeskyně na poli Efróna, syna Chetejce Sochara, naproti Mamre. To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. Tolik tedy úsek po 10. verš ve 25. kapitole. Je docela potěšitelné, že Izmael se také účastnil pohřbu svého otce Abrahama. A tak Izák společně s Izmaelem pohřbili Abrahama a potom Izák odešel a bydlil v těch místech, kde se poprvé setkal s Rebekou. O tomto období jeho života si zde čteme nejprve jen kratičkou poznámku. Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi a Izák sídlil u studnice živého, který mě vidí. V následujících verších 12 až 18 je zapsán rodokmen Izmaele, Abrahamova syna. Jeho maminkou, jak známo, byla Hagar, či egyptská pomocnice Sáry Agar. To si může každý v Bibli najít a přečíst. Chci vám znovu připomenout postup, který Duch svatý použil v záznamech knihy Genesis, připomíná náš učitel dávnější látku. Druhotná, méně podstatná linie je zapsána nejdřív, aby pak tím byla postavena stranou a už dále nebyla vzpomenuta. Ta linie, která směřuje ke Kristu, je zpravidla uvedena až následně. A tak tedy po rodokmenu Abrahamova syna Izmaele jsme seznámeni s rodokmenem Abrahamova syna Izáka. Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka. To je 19. verš ve 25. kapitole první knihy Mojžíšovi. To je tedy prostinký začátek linie, kterou budeme dále sledovat. Abraham splodil Izáka a Izák splodil Jákoba. Takto začíná svůj záznam Matouš. Každý z těch jmenovaných mužů měl další syny, jak jsme už viděli. Abraham jich měl nakonec několik, ale jejich rodokmen nám není v Bibli dále zachycen. Jmenován je nyní už pouze Izák. Na Izmaele, Madiana, Medana a další můžeme klidně zapomenout. Občas se sice jejich cesta skříží s potomky Izáka, ale jejich rodokmen není předmětem zájmu biblického konceptu. Izákovi bylo 40 let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betuela z rovin aramských, sestru Aramejce Lábana. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. To jsou verše 20 a 21. Je zajímavé, že Rebeka, stejně jako Sára, nemohla mít zpočátku děti. Mimochodem, totéž zjistíme později také u Ráchel. Ale Izák tu záležitost řešil pokornou modlitbou, spojenou s očekáváním na Hospodina. Zajisté věděl, ze jakých okolností přišel na svět on sám. A tak nyní za nějaký čas jsou na cestě dvojčata. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká, a šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pro národy. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý. Bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. Bůh Rebece odpověděl prorockým prohlášením, že z těch dvou synů, kteří se mají narodit, ten větší bude sloužit menšímu. Toto pravidlo je na hříchem porušeném světě často násilnicky obráceno na ruby. Ale je to Boží pravidlo, Boží zásada, kterou on nejen po druhých požaduje, ale kterou on sám také dokonale uskutečnil. Když ten největší z lidí, Pán Ježíš Kristus, přišel, aby se stal služebníkem všech. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit, 24. verš. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Mimochodem, jméno Ezau znamená červený anebo barva země. Narodil se jako první. Sice jen o chvilinku, nicméně se všemi předpokládanými právy a nároky prvorozeného. A 26. verš. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Pokud registrujete různé číselné údaje a roky, kdy se co stalo, pak jistě víte, že Izák a Rebeka žili v manželství 20 let, než se jim chlapci narodili. O starším Ezauovi jsme se už zmínili. Ten druhý, Jákob, držel Ezaua za patu. Proto ho nazvali Jákob, což přeloženo znamená uchvatitel. Zajímavé je, že v této roli uvidíme Jákoba ještě několikrát. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. To je 27. verš ve 25. kapitole první knihy Mojžíšovi. Podívejme se teď na oba hochy, jak doma vyrůstají. Dvojčata. Když slyšíme o dvojčatech, máme možná obyčejně představu, že to budou dvě děti, nebo i potom dva dospělí lidé, navzájem docela podobní. Některá dvojčata jsou k nerozeznání. Ale myslím, že málo která dvojčata jsou navzájem zas tak rozdílná, jako byli tito dva chlapci. Nejenže spolu zápasili ještě před narozením, jejich soupeření pokračovalo. Měli naprosto odlišné přístupy k životu, zcela odlišné životní názory. Jinak přemýšleli, měli jiné postoje i jiné vlastnosti. Přiznejme, že Ezau byl snad zajímavější svým zjevem, zajímavější než Jákob. Ale už jsme se poučili, že posuzovat lidi nelze jen podle zevnějšku. Je třeba vzít v úvahu především to, co je uvnitř. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole. Mladý Ezau se rád pohyboval venku, lovil. Byl to člověk sportovního založení. Byl pro všechno, co mohl vnímat, přirozeným, tělesným způsobem. Neměl zvláštní pochopení ani touhu po duchovních věcech. V Božím slově v něm nacházíme představitele tělesného člověka. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. To je 28. verš. Jákob ničím zvláštním nevynikal. Rád se zdržoval doma. Byl to, jak ještě nahlédneme, mámin chlapeček. Však byl ochoten poslechnout prakticky všechno, co mu maminka poradila, i potom v dospělém věku. Ezau, toho měl zase raději tatínek. Zcela obecně můžeme říci, že těmito nevyváženými vztahy v rodině, nevyváženými vztahy mezi rodiči a jednotlivými dětmi, se otevírá cesta, kudy do domu či do rodiny přicházejí nesnáze. A nutno říci, že nesnáze přišly také do této rodiny. Když jeden z rodičů nadržuje jednomu dítěti, zatímco druhý straní druhému, není to dobré. Nicméně Izák měl rád Ezaua a pochutnával si na tom, co Ezau ulovil. Ezau byl zřejmě šikovný mladík a vždycky něco chytil, přinášel domů kořist. Rebeka zase měla ráda toho, který pobýval víc doma. Jákob nebyl tak zajímavý svým zjevem jako Ezau, ale byl snad více přemýšlivý. Jeho uvážlivost ovšem nezabránila tomu, aby se rozhodl udělat zcela nesprávný čin. Součástí jeho přemýšlivosti na druhé straně je i to, že Jákob byl žádostivý božích věcí. Z Boží strany to znamenalo velkou námahu a trpělivost, než Jákoba vyvedl z těch falešných a křivých způsobů jednání. 25. kapitola 1. Mojžíšovi, verš 29 a pár následujících. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství. Při této události jasně vyniká rozdílnost obou mladíků. Ezau přišel z pole, byl venku a vrátil se unavený. Jistě to nebyla únava až k smrti, jak by se z jeho vyjádření mohlo na první pohled zdát. Nutno říci, že nikdo z Abrahamova rodu netrpěl takovým strádáním, že by z toho až umřel. Zajisté by se něco k snědku našlo, kdyby byl chvíli počkal. Potíž byla v tom, že nebylo nic po ruce zrovna v tuto chvíli. Nic, než to, co Jákob právě uvařil. Vidíme, že Jákob se uměl skutečně dobře domácky uplatnit. Dej mi zhltnout trochu toho červeného. Jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom. Edom znamená červený, nebo taky pozemský. Právě takový, jaký Ezau byl. Naléhavě chtěl ihned dostat trochu jídla. A Jákob v tom uviděl svoji příležitost. A tak požádal o to, o co měl skutečný zájem. Říká, prodej mi dnes své prvorozenství. Zastavme se na minutku, abychom zvážili, co to právo prvorozenství vlastně znamená. Dotyčný prvorozený měl být vlastně hlavou, autoritou celého domu. Jeho dědictví mělo být dvojnásobné než ostatních. Navíc v tomto zvláštním případě se jedná o linii rodokmenu, která má vést až ke Kristu. Máte dojem, že by Ezau o něco takového stál? Nemělo to žádný zájem. Být knězem celé rodině, to bylo asi to poslední, co by si Ezau přál. V dnešní době, když je někdo z křesťanů požádán o nějakou službu, často se stane, že odpoví, ale já nejsem kazatelem, já to nemůžu dělat. Jakoby mnoho lidí dnes nemělo zájem o službu na poli takzvané duchovní práce. To je Ezauův případ. Neměl zájem o boží věci. Ezauovi udělal takový obchod ohromnou radost. K čemu je mi prvorozenství? Raději mi i hned podej svoji misku. Ezauovo jednání rozhodně nebylo správné. Uvědomme si ale, že ani Jákob nejednal dobře. Možná Jákob od své maminky Rebeky slyšel, co se událo, když se oba bratři narodili jako dvojčata. Zřejmě dobře věděl, co to prvorozenství znamená. Proto po něm tolik toužil. Ale přitom všem mohl spolehnout na boží zaslíbení, které by se svým časem jistě splnilo. Ale Jákob neuměl čekat. Chtěl si pomoci svojí vlastní nápaditostí. Myslel si možná, že dokud mu to jde, tak není třeba nějak moc vzhlížet k Bohu. Zpočátku se mu to dařilo, aspoň pokud by se to hodnotilo lidskými měřítky. Ale přišla doba, kdy Jákob se dostal do tvrdé školy, jejímž školmistrem tam byl jeho strýc Lában. To byla škola ostrých loktů a Jákob mohl leccos rozpoznat. Přesto však i nadále spoléhal na svoji chytrost, se kterou se snažil vystačit, dokud jen mohl. 33. verš pak říká tohle. Jákob řekl, odpřisáhni mi to dnes. A on mu to odpřisáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Ezau si sedl a snědl svoji porci a k tomu zde stojí jasný dodatek. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Prvorozenství, čili duchovní věci, měly pro Ezaua pramalý význam. Mám obavu, že lidé podobného smýšlení mohou navštěvovat i pobožnosti, ale nemají touhu opravdu rozpoznávat duchovní skutečnosti, duchovní pravdy a podřizovat jim svůj život. Věřím, že opravdový křesťan se vyznačuje tím, že ho Duch Svatý vyučuje a vede. Vyznačuje se také tím, že jeho život se mění, že jeho život reaguje na skutečné potřeby Božího díla. Ezau byl laxní, nezáleželo mu na božích věcech. Jákob se však také nezachoval správně a něco z jeho počínání uvidíme ještě o něco později v kapitole 27. V tuto chvíli však přichází čas, kdy se musíme rozloučit. Bůh vám žehnej, přátelé.